pilk ajalukku.
Ääd raadiokuulajad, täna ja mõnes järgnevas saates püüame rääkida Oleviste kiriku ajaloost. Kogu 800-aastast ajalugu ei ole võimalik raadios mõne saatega ära rääkida. Aga põhjus on selles, et Oleviste evangeeliumi kristlaste baptistide kogudus tähistab septembrikuus oma aastapäeva. Oleviste kiriku ajalugu on tunduvalt pikem. Täna püüame vaadata tagasi sellele, kust Oleviste kirik on saanud oma nime ja millal Oleviste kirik alustas oma tegevust. Aga selleks, et kõike seda mõista, peame minema veel varasemasse aega. Aega, mida nimetatakse Eesti ajaloos risti usustamiseks, muistseks vabadussõjaks, vägivaldseks ristimiseks ja nii edasi ja nii edasi. 12-13 sajand vanal Liivimaal või siis Balti mere idakaldal oli aeg, kus selle piirkonna erinevad rahvad ja õimud olid ühinemas tolleaegse kristliku Euroopaga. Kuigi eestlased meie esivanemad on olnud ida ja lääne piiril, sest ida poolt ka ida kiriku mõjud on ulatanud meie aladele. Sellest räägivad mitmed meie keelemälestusmärgid, arheoloogilised mälestusmärgid, millest täna meil ei ole aega võimalik rääkida. Sellises ajas, mida isegi võiksime veel nimetada veel natukene varasemaks ajaks, ka viikingi ajaks, tutvusid meie esivanemad ristiusuga, kristluse põhimõtetega. Ma arvan, et ei ole liig öelda, et me oleme nii-öelda sild ida ja lääne vahel, sest juba viikingi ajal paljud kaubateed läksid siit Skandinaaviast läbi Eestimaa, läbi Venemaa kuni Konstantinoopoline, ehk tolleaegse siis Bütsantsi pealinnani välja. Ja teadmised, informatsioon ristiusust jõudis kindlasti eestlasteni ühel või teisel viisil. Teame Läti Henriku kroonikast, ristitud Pudiviru maavanemate Abeliinust, teame saarlaste ja põhjaranniku rahva tihedat sidemeid Gotlandiga. Sellel ajal, kui eestlased tutvusid ristiusuga, oli üks selline mees nagu Norra kuningas Olav Haraldsson saanud Skandinaavias pühakuks, aga mitte ainult Skandinaavias. Sest kui ta 1030. aastal tapeti, kui ta pühakuks kuulutati, ta on viimane pühak Lääne- ja Ida-kirikus, ühine pühak. Tänapäevaks on teada, et vara keskajal on olnud Inglismaast kuni Novgorodini umbes 500 püha Olavile pühendatud kirikute kabelit. Tuntumad on meil jah, võib-olla Novgorodis ja ka Konstantinoopolis oli püha Olavi kirik. Kui me räägime Oleviste kirikust, siis kohe tekib küsimus, kui palju püha Olavile pühendatud kirikud on meil Eestimaal. Lisaks Olevistele on Vormsi kirik, on Nõva, Pakri, mõlema saare kirikud on pühal Olavile pühendatud ning mitmeid kabeleid küll Hiiumaal ja mitme pool majal. Püha Olav on olnud kaitsepühak kaupmeestele ja meremeestele ja kui me Eesti olemasolevaid püha Olavi kirikuid vaatame, siis nad kõik on selles piirkonnas, kus on elanud Eestimaa rootslased. Püha Olav on olnud üks selline väga oluline pühak Põhjamaadele, olgu ta siis Norra või Taani või Rootsi, aga ka Liivimaa ja nagu ma juba nimetasin ka Novgorod. Ja üks väga huvitav fakt on ka see, et kui aastal 1171 pühitsiti Prantsusmaal Eestimaa esimene piiskop Foucault, siis talle tõlgiks anti kaasa Stavangeri püha Olavi kloostri Nikolaus, kes oli pärit Eestimaalt. Üks eestlane, kes oli juba Olavi nimelises kloostris, jõudis piiskopi tõlgiks, kuigi me ei tea, kas piiskop kunagi ka Eestimaale jõudis või mitte. Aga need olid need esimesed sajandid Eestimaa kristianiseerimisel. Ja ajaloolased arvavad, et tänu Skandinaavia kaupmeeste liikumisele tõenäoliselt lisaks Vene kaubahoovile Tallinnas võis olla ka nii-öelda püha Olavi nimeline kabel ja Skandinaavia kaupmeeste asustus Tallinnas. Kahjuks tänase päevane arheoloogid ei ole ühtegi ajaloolist märki sellest leidnud. Aga miks mitte? arvestades kogu seda Püha Olavile pühendatud kirikute ja kabelite võrgustikku, sest kui taanlased 1219 nii öelda Tallinna taas asutasid, siis varsti me teame ka Püha Olavile ja Püha Nikolausele pühendatud kirikutest, mitte ainult siis Neitsi Maarjale pühendatud toomkirikust. Kuigi alles 1267. aastast on esimene fakt sellest, et Olevisti kirik on olemas ja oli Püha Mihkli tsitserslaste kloostri nii-öelda patronaadi all. Olevisti kirik ehitati katoliku katedraaliks ja ta tegutses sellena kuni reformatsiooni ajale. Oleviste kogudus on olnud keskajal väga oluline kogudus, arvestades eriti seda, et Tallinna elanikkond ei koosnud mitte ainult sakslastest, vaid olid ka nii-öelda undeutsche, mitte sakslased, rootslased, skandinaavlased, soomlased. Keskajal ju rahvus ei olnud oluline, vaid oli see, kuhu ühiskonna kihti sa kuulusid. Püha Olavi kirik omab ka selles mõttes unikaalselt tähendust, ka arhitektuuri mõttes ta on tänase päevani Baltimaade kõrgeim kirikutorn. Ja kui kiriku ehitusest rääkida, siis 1330. aastal kirik ehitati ümber, 15. sajandil olid mitmed ümberehitused ja tõenäoliselt tänase pildi sai ta 16. sajandil, siis kui Maarja kabel valmis. Püha Olavi kirik oli ka selles mõttes tähenduslik, et kui reformatsiooni ajal, mis algas 1523. aastal Tallinnas ja 1524 Oleviste sai oma evangeelse jutlustaja Sakarias Hasse, siis võiksime öelda, et Oleviste kirik oli esimene evangeelne kirik Tallinnas. Ka reformatsiooni ajal mängis Oleviste kirik väga olulist rolli. Ja kui juba 16. sajandil Oleviste koguduse õpetaja oli Simon Vandrat, siis me tunneme ajaloos Vandrat Kölli katekismust. See on siis esimene teada olev eestikeelne trükis, millest on säilinud ainult mõned osad. Ja selle raamatu koostasidki Tallinna Oleviste koguduse õpetaja Simon Vandrat ja tollaegne Tallinna pühavaimu koguduse kaplan Eesti koguduse jutlustaja Johan Köll. Viimane oli ka siis eestikeelset osa tõlkija. Ja seda katekismust trükiti 1535. aastal Saksamaal Wittenbergis 1500 eksemplari. Aga katekismust ei võetud kasutusele, kuna Tallinna raad leidis seal väga palju vigu olevat. Ilmselt siin oli mitmeid poliitilisi ja teoloogilisi küsimusi, nõnda, et see trükk korjati ära ja sellest on tänaseks säilinud ainult mõned fragmentid. Mida Oleviste kirikust veel, nii-öelda keskaegsest Oleviste kirikust rääkida? Kui reformatsioon toimus, siis kogu reformatsiooni aja üks olulisemaid tulemus oli ka see, et loodi avalikult raamatukogud ja ka Oleviste koguduse raamatukogu 16. sajandil, samuti linnakool. Et need on kõik sellised reformatsiooni tulemused, mis on mõjutanud Eesti vaimuelu, hariduselu ja kultuuri. Ja kui me järnevate sajandite juurde jõuame, siis me näeme, kui olulist rolli on Oleviste kirik sõltumata sellest, millised kogudused selles kirikuhoones on olnud. Oleviste kirik alustas katoliikliku kogudusena, reformatsiooni käigus muutus evangeelseks luterlikuks koguduseks ja 20. sajandil siis juba uued olukorrad ja võib ka öelda seda, et vahepeal on Oleviste kirikus olnud isegi revolutsionääride Olevi rahvamaja. Et Oleviste kirikuhoone on näinud väga erinevaid aegu, väga erinevaid inimesi ja samuti ka reformatsiooni käigus pildirüüsted, kus paljud haltarid hävitati. Samas on Oleviste kirik korduvalt saanud pikse tabamuse ja maha põlenud. Selle tõttu on Oleviste kiriku ajalugu värvikas, aga eks igal keskaegsel hoonel, olgu ta siis kirikul või kloostril, miks mitte ka lossil või tavaliselt Tallinna linnakodaniku majal, kõigil on sama saatus olnud, sest ei ole põlenud mitte ainult linnas kirikud, vaid ka terved kvartalid ja eks paljudele keskaegsetele hoonetele sai saatuslikuks ka juba teine maailmasõda, mille jälgi näeme me kuni tänase päevani, ka mitte ainult Tallinnas, ka mitmetes teistes linnades. See võiks olla üks selline sissejuhatus ühe jumala koguduse ajaloo tagasivaatele Oleviste kirikus. Aga iseloomustamaks Oleviste kirikut ja Oleviste kirikule nime andnud püha Olavi ajastut, kuulame ühe lõigu püha Olavile pühendatud missast, mis on ligi 900 aastat vana ja on esitatud Nidarose ehk Trondheimi katedraalis. Stuudios oli ajaloolane Jaan Pärenson.
Pilk ajalukku.